habeen wanaagsan dhegeystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha abriilna waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey roolal ka daaya soomaaliya iyo fatahaad ay sameeyeen.
xaaladda guud markaad fiiriso waxay muujinaysaa in xaaladii hore soomaaliya ay ku jirtay oo raadadkii abaaraha sanadkii hore weli ay muuqato, haddana middaan ay noqonayso xaalad kale qaar fara badan ilaa iyo tiro lagu qiyaasay 427,000 oo qof ay ku barakaceen guud ahaan warbixinta.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka, xoghayaha cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa fariin awood badan u diray isbahaysiga NATO isagoo maanta u sii safray kulan heer wasiir ah oo ka dhici doona magaalada Brussels maanta oo Jimcaha saacada kadib markii la ansixiyey. Pompeo ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu aad u doonayay inuu halkaasii tago. Xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo hogaamiyaasha kale ee Yurub ee ku sugan caasimadda dalka Belgiumka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin tallaabada degdega ee Pompeo uga qayb galay kulanka Brussels isagoo saacado uun ay ka soo wareegatay markii ay Kongareesku ansixiyeen. Kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sida la filayo sidii looga hortegi lahaa weerarada dhanka internetka ee Ruushka iyo faragelimaha uu ku hayo hanaanka dimuqraadiyadda reer galbeedka. Sidoo kale waxay ka doodi doonaan difaaca Ruushku uu siiyo madaxweynaha Syria Bashar al-Assad.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta dalalkaasi ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nukleerka looga baabi'in lahaa dhulka Kuuriya kadib kulan taariikhi ah ay yeesheen labada hogaamiye Kim Jong Un iyo Moon Jung In ayaa Jimcihii maanta si wada jir ah u abuuray geed xusuus ah kahor inta aysan dib u siyaanba qaadan wadahadalkooda. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jung In ayaa xafladda xiritaanka shirkooda kaga dhawaaqay in isaga iyo Kim Jong Un ay ku heshiiyeen xaqiijinta Kuuriya oo xor ah kana madax bannaan nukleerka. Waxay intaasi raaciyeen hadafkoodu ugu dambeeyey uu yahay sidii gacanka Kuuriya looga burburin lahaa gebi ahaanba hubka nukleerka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isna ayiday natiijada kasoo baxday kulanka oo uu la yeeshay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed. Waxa uu sheegay inay go'aansadeen in la furo wejiga koowaad ee dhammaystirka heshiiska ay gaareen labada Kuuriya iyo sidoo kale heshiisyada kale ee labada waddan ay hore uwada saxiixdeen. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xalay u tallaabay xuduudda Kuuriyada Koonfureed. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan qoyska talada haya ee Kuuriyada Waqooyi uu lugta dhigo dalka ay dariska yihiin tan iyo dhammaadkii dagaalka labada Kuuriya ee 1953.
Xoghayaha gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay inaanay jirin wax go'aana oo Maraykanku uu gaaray oo uu kaga baxayo heshiiska nukleerka Iran ee 2015. Mattis ayaa sheegay in Washington ay kala shaqaynayso saaxiibadooda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karo heshiiskaasi. Go'aan weli lama gaarin ku aadan haddii dib loo qaban doono heshiiskaasi si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxo. Sidaasina waxaa sheegay General Mattis mar uu la hadlayay guddiga sanadka u qaabilsan ciidamada Khamiistii. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo gabagabeeyay safar uu Maraykanka ku joogay Arbacadii, wuxuuna sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka Iran.
Daadad xoog leh ayaa ka dhashay roob culus oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya. Roobkan ayaa saameeyey in ka badan 427,000 oo dad ah, kuwaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya inta lagu guda jiro bishan April, sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka qaarkood. Hay'adda Norwegian Refugee Council NRC loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Soomaaliya ay arkeen dad waayeela ah, haween iyo caruur oo ay dhibaato ka haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbaha u jooga. NRC ayaa intaasi ku dartay in arrintu ay halkaasi ka sii xumaan karayso. Hay'adda NRC ayaa sheegtay in dad badan oo aan tiradooda la qiyaasi karaynin ay ku hoydaan goobo aad ugu nugul daadadka ka dhasha roobka. Agaasimaha hay'adda NRC ee Soomaaliya ayaa digniin waxa uu ka bixiyey in halista musqulo hagaagsan iyo manida biyo nadiif ah oo kooban dartood ay dhici karayso inay ka dilaacaan. Arrimahaasi darteed xanuuno ay ka midka yihiin daacuun iyo duumo. Magaalada Baydhabo oo keliya ayay hay'addu sheegtay in qiyaastii 174,000 oo qof ay saameeyeen daadadka. Inka badan kalabar guryaha ayaa hadda dadka waxay degan yihiin ay ku adkaysanayaan ayaa waxay yihiin kuwa adkaysan karaya roobka xooggan ee da'aya. Hay'adu in badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa saameyn hore u yeeshay roobkaasi. Dhinaca kale, saxafadeed ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in roob xoog leh oo dhowrkii maalmood ka da'ayay deegaanada maamulkaasi ay ka dhasheen daadad xoog leh oo biyaha webiga magaalada Baldweyne ay sare u kaceen 8 mitir, kan Jowharna 5 mitir.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystaan waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in roobab xoogan oo ka da'aya Soomaaliya iyo fatahada ay sameeyeen ku dhawaad 500,000 qof ay markaasi saameyn ku yeesheen, kuwaasi oo 175,000 oo ka mid ah ay guryahoodii ka barakaceen. Meelaha kale ee daadadku sida weyn ay u saameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo, waxaana la sheegayaa in 174,000 oo qof ay saameeyeen daadadkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Roobabka guga ee ka da'aya gobollada koonfurta Soomaaliya qaarkood ayaa saameyn ku yeeshay deegaano fara badan oo gobollada koonfurta Soomaaliya dhaca. Deegaanada ay maraan webiga Jubba iyo Shabeelle ayaa lagu soo warramayaa inay geysteen fatahaad sababtay khasaaro iyo barakac. Degmada Buurruube ee gobolka Gado ayaa biyaha fatahaadda waxa ay galeen dhul beereed aad u fara badan oo dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen, waxaana quus taagan rajada beeralayda Buurruubo oo ka hor inta aysan daadadku biyaha qaadin rajo ka qabay inuu usoo go'o dalagyadooda. Garaad Cabdiqani Garaad Daahir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gado ayaa VOA u sheegay fatahaadda inay saameysay beero fara badan oo dalagyo qudaar u badan ay ku beernaayeen.
Qolaal beeraley oo kumanaan ku nool ku jiro dalagya u soo go'ayay sidii basaska, booska, khudaarta kala duwan waxyeelada galleyda, calmatooradii ay ku beeran yihiin beeraha alaac ka dhigay biyo baa ka qaaday, dalagyadii biyaha kala tagay. Waxaan ku dhihi karaa degmada Buurruube ina waaxigeeda beeraleyda suleed xaaladda adag ee hadda kusugan tahay, waxa alla wixii dalaga u soo go'ayay wixii ay ka sarsameeyeen intaba wax gacantooda caawa ku jira ma jiraan. Matooradii biyaha kala tagay. Sida kale dadka barakacyaasha oo ku kusaa degmada Buurruube ayagana hoyadoodii meesha ku dhisnaan oo bannaan bay ka joogaan ayagoo horen aan u helin wax garqabada ama macaawinaad gargaar bilaasnimaan hor u helin.
Xasan Aadan Kuusano oo loo yaqaana Ilka Case oo isaguna ah gudoomiyaha degmada Ufurow ee gobolka Baay ayaa sheegay deegaanada dhaca xuduudda Ufurow ay la wadaagto gobolka Gado inuu ku soo fatahay webiga Jubba, iyadoo gudoomiyahana uu xusay inay jiraan fatahaadaasi dad ku soo barakacay, kuwaasi 24 saac ugu dambeeyay soo gaaray magaalada Baydhabo.
Wallaahi beerihii beer badan ayaa khasaare ay ku dhacday oo waa fatahaadan. Dadkii ay ka soo barakaceen webigaas oo fatahaad ay ku imaatay waxay imaadeen gobolka Baay ayay soo gaareen, gaar ahaan xaafadda Wadajir. Waa 2 kaam.
Webiga Jubba oo kaliya ma aha, sidoo kale webiga Shabeelle ayaa ku soo fatahay deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka mid ah deegaanada uu ku soo fatahay webiga Shabeelle Caanoole, Sabiib, Mareere iyo Baladul Amiin, kuwaasi oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Atoosh. Dhanka kale, hay'adda gargaarka Norwegian Refugee Council ayaa maanta warbixin ay soo saartay oo ay ka soo saartay fatahaadda iyo dadka ku barakacay waxa ay ka digtay in dhibaato culus ay ka imaan karayso, taa oo ay ka mid ka tahay inay ka dhashaan daacuun iyo maleeriyada, waxaana ay sheegtay in la saadaalinayo in roob kale oo culus ay da'aan maalmaha soo socda. Waxaa hay'aduhu ay ku baaqeen gurmad degdeg ah. Jacfar Kukaay ayaa arrimahan ka wareystay قاسم محمد او كميدا هيدا NRC.
طبعا حالة جود مركات فيريسو وحي موجينيسا إن حالة دي هوري سوماري كجوتي او رادتكي أبارها سنتكي هوري ولي أي موقتو هدنا مدانا إنو قنيسا حالتكي لأ او رنتي آد وي أساميسي او نولشة بدكا إيو حالي رادا إيو نادي نقطو قريادا أي كنوليين او عارف ربضان إلا إيو ترلوون قياسي أفر بقول لغاتني تدوى كون او قف ay ku barakeeyeen guud ahaan warbixinta inta aan ka hayno
tiradaasi ma yara waa nus milyoon ruux oo Soomaaliya xaaladoodu waa sidee marka dadkaasi waxaanu ka warhaynaa inay u baahan yihiin gargaar dhameystiran ha noqoto hooyii ay gali lahaayeen roobab baa jira sida aad ka dhawaajisay sidoo kale waxay cunaan waxa laga yaabaa dadka qaarkood inaanay baahaysan oo maalintaas uun waxa ay soo shaqeeystaan ay ku noolaayeen
runtii dadkan aad tirada aan hayno 400 iyo 27,000 oo qof barakacday ama daadadkii roobka ay saameeyeen intooda badan waa dad ama danyar aha ku tiirsanaa waxyaabooyinka maalintii ay heli karaan beeraha ama ganacsiga yaryar ama dadkooda intooda badan waxay ahaayeen dadkii ku soo barakacay magaalooyinka ku soo barakacay runtii gargaarka ilaa hadda la gargaaray oo la siiyay aad buu kooban yahay maxaa yeelay waqtiga arrintan dhacday waqti aan loo diyaar garoobin oo aan la filaynin daadadkan iyo roobabkan bay ay noqotay runtii inta ugu badan hay-adaha gargaarka iyo bulshada iyo dowladaha iyo dowladda federaalka iyo maamulada inta badan waxaa lagu mashquulsanaa sidii maartay loo gargaarkii loo sii wadi lahaa dadkii abaaraha ay saameeyeen waxay noqonaysaa in haddi iyo un maaragtay la sameeyo maxaa la yihahdaa response la sameeyo ama jawaab laga bixiyo arrintan
dadka ugu badan biyuhu ay saameeyeen halkee bay ku sugan yihiin
waxaa kamid a magaalooyinka hadda saameyntu daadadka khaasatan uu ku yeeshay waxaa kamid a magaalada Balbeyne oo dad fara badan xitaa dadkii deegaanka ahaa oo guryadooda ay ka taxeen socodkii magaalada iyo tuulooyinkii iyo dadkii kale ee magaalada daraankeeda joogay uu saameyn ku yeeshay guud ahaan waxaad dareemaysaa noloshay oo dhan inu maaratay xakad ama maaratay saameyn uu ay ku timid si lamid ah magaalooyinka kale ee Balcad iyo Jowhar iyo Afgooye iyo magaalooyinka kale aan webiga marin laakiin roobka xilliyadii roobka ay socdeen saameyn ku yeeshay sida magaalooyinka Baydhabo Luuq Muqdisho oo ay runtii ku noolaayeen muddooyinka dad aada u fara badan oo barakacyaal ah oo abaare iyo colaado ay soo barakaciyeen xilliyadii soo dhaafay
maxay tahay baahida ugu badan ee dadkaasi hadda ay qabaan oo hay-adaha samafalku ay doonayaan in ay ka caawiyaan amaba ay dirayaan baaq si dadkaasi looga caawiyo dhankaasi waa maxay baahida ugu ballaaran ee hadda dadkaasi ay qabaan ee degdegta ah ee in si dhaqso badan looga jawaabo ay tahay
runtii dadkan waxyaabooyinka inta ugu badan markaad fiiriso aasaasiga ah nolosha aasaasiga u ah way ka maqan yihiin hadday noqoto hooygii ama waxay rugtaan cuntadii biyo nadiif ah oo lacabi karo musqula may jiraan meelaha ugu badan khaasatan meelaha dadka ay ku barakaceen intii jirtayna waxaa saameeyey daadadkii iyo roobkii xilliga roobka ay socdeen meelaha qaarkood meelaha tuulooyinka biyaha ay kala xireen waxay u baahan yihiin degdeg in maaragtay dooman matooro ku shaqeeya maaragtay inay helaan qaab sida jirta kale waxay tahay in maadaama xaaladda fatahaadahan ama roobkan oo kale ay dhici karto meelaha dadka ay isku dul nool yihiin inay ka dilaacdo cudurka daawan ololaha ama koleeraha malaariyada iyo cudurro kale ay ka dilaacaan runtii haddii aan si degdeg ah wax looga qaban
waxaad sheegtay in ka sokow gaajada iyo dadka oo hooy u baahan ay dhici karto in xanuuno ay ka dilaacaan halkaasi sida caadada ahna fatahaad walba waxaa ka dambeeya xanuunada hadda aad ka dhawaajisay ee maleeriyada iyo shubanka goormaa marka degdegtaasi ay noqon kartaa goormay dadkaasi gargaar filan karaan oo ah waqtiga ugu dhaqsiyaha badan leh
dabcan waxaan filaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ugu daran in waxyaabooyinka dadka sida degdeg ay ugu baahan yihiin in la gaarsiiyo runtii arrintan waa arrin ay tahay in dadka oo dhan ay u gurmadaan qofba ama
hadda wixii la sameyn karo dadaal badan uu socdaa intaan ku warqabno in dadkan waxyaabooyinka aasaasiga ah ay u baahan
ugu dambeyntii hay-adaha samafalku mar walba oo xaaladan oo kale ahi ay dhacdo waxay sheegaan inaanan hore looga sii baaraandegin in ay kadis ahayd ma jirta miya saadaal laga sii bixin karo waxyaabaha soo socda matalan roobabka imanaya webiga oo biyo badan keenaya si markaasi loogu sii diyaar garoobo in degdeg looga jawaabo haddii xaaladan oo kale ahi ay timaado
dabcan waa run arrin muhiima waaye xaaladahan oo kale waxay u baahan yihiin wax la yihaahdo multi stakeholder tribunes wax la yihaahdo ama dad fara badan inay ay institutiono kala duwan hadday noqoto institutionada dowladda ama hadday noqdaan hay-adaha samfalka iyo bulshada intaba inay u wada gurmadaan oo uwada diyaar garoobaan dabcan tayada capacity-ga ama resourcega ama waxyaabooyinka lahayo iyo baahida ayaa mar walba kala badan sababtaasaa keenayso dabcan ugu jiray dareen noocaan ah in xaaladahan oo kale markasta ay dhici karaan laakiin markasta waxaa maaragtay kala fog meesha la joogo iyo xaaladaha la wajahi karo mararka qaarkood
qaasim maxamed oo ka tirsan hay-adda norwegian refugee council ee gargaarka qaabilsan ee nrc loo soo gaabiyo ayuu kaasiyaha jacfar kukay ayuu arrimaha fatahaad oo ay warar ka soo saartay hay-addaasi markaasi ugu warramayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka sahra cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dalalka dhallinyarada oo si weyn uga jirta dalalka waqooyiga ameerika wadamada kanada iyo maraykanka meelo ka mid a dhulka soomaalida ee usoo haajirtay dhallinyarada ku dhalatay halkan amaba ku barbaartay oo ayaga isdilaya amaba qaarkood la ugaarsanayo laba isbuuc gudahood wax ka yar 10 cisho waxaa lagu dilay 6 dhallinyaro ah sidoo kaleetana waxaa lagu dhaawacay dhowr kale magaalooyinka Columbus oo Maraykanka ah iyo sidoo kale Edmonton iyo Toronto oo ka wada tirsan dalka Canada hadaba dilalka dhalinyaradan sidee walaac weyn ugu abuurtay waalidiinta iyo jaaliyada Soomaalida waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan masaajidda ku yaala magaalada Columbus iyo sidoo kale Toronto oo wadaadadu ay u istaageen sidii ay u qaban lahaayeen kulamo lagu baraarujinayo bulshada Soomaalida ee ku dhaqan halkaasi loogana hortagayo dilalka dhalinyaradaasi waa tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaa igala qayb geli doona Horseed Ceyni oo ah madaxa masaajidda magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo sidoo kale Sahra Mire oo iyadana macalimad hore tirsaneed ah iskuulada Westerfield School Series-ka magaalada Columbus isla markaasina bulshada Soomaalida halkaasi jaaliyada dadka u dhaqdhaqaaqa kamida iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga mid ka mid a kolleejada ku yaala dalka Canada kana mid ah Somali Canadian Forum oo ah urur loo dhisay inay ka hortagaan amaba ay badbaadiyaan dhallinyarada Soomaalida ah ee isleynaysa ama lagu leenayo dalkaasi Canada hadaba haddii aan ku hormaro bal waxaan aaday dhinaca magaalada Columbus ee Horseed Ceyni bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyay Columbus oo haya ayuu ka dhacay sidee bay cabsi iyo dhibaato ugu tahay arrintan jaaliyadda halkaas
bismillaah sahra waad mahadsan tihiin adiga iyo bahda v o a dhammaan hawsha qaybta umadda oo haystaan waxay ka mid tahay uun xanuunka ama murugada Columbus lasoo gudboonaatay sanad iyo laba bilood baan u malayn muddo hadda laga joogo inta runtii ay sii kordheen waxaa kolley aan aasnay daraad laba wiilo dhallinyaro Soomaali ah oo qeyb ka ahaa un dadka un maaragtay xabadaha lala dhacay mahayna runtii waxa keenaya sababta weli bilayskaa ku daba jira laakiin un bulshadu meelo kala duwan bay maaragtay shirar kala duwani ay ka socdeen lagagana arrinsanhayo maaragtay sababta keentay maxay tahay qaabka see looga hortegi karaa iyo soo noqnoqoshadan maaragtay wixii laga qaban lahaa marka shir waxaan ku jirnaa bulshada qeybteedii maaragtay culimada iyo waxgaradka iyo hoyooyinku ay qeyb ka yihiin oon soo abaabulay oo lagaga tashanayo un murugadan ama aafadan mujtamaca Soomaali lasoo gudboonaatay qaabkii loo xalin lahaa
waagartay waa yahay haatan bal aan aada dhinaca dalka Canada ee Maxamed Qaasim professor wax ka dhigaya tahay mid ka mid ah college-yada halkaasii jaamacad xataa waxba ka dhigi jirtay marka hadda Soomaalida sidaas oo kale to ee Mareykanka ayaa walaac ugu badan adinkana idinka haysta dhalinyarada bal hadda dib noo yar xusuusiso wuxuu ugu dambeeyay falalkaasi ku dhintay dhalinyara Aatina
sahar waa mahadsantahay horta magaalada Toronto sanadka la soo dhaafay 2017 waxay ahaa sanadkii ugu xumaa dhalinyarada ugu badan taariikhda lagu dilay magaaladan waxaa la dilay 10 wiil sanadkan haddana laba aan marayna mushkiladan waa mushkilad soo socotay dhowr iyo toban sano waxay badiba ku saabsantahay horta wiilashan ama la dilayo ama ayaga isdilaya waa wiilal kooban mujtamac oo dhan kuma baahsano laakiinse khatar weyn iyagana isku hayaan jaaliyaddan ay ku hayaan mushkiladda tan nasiib darro jaaliyaddeenna muddo badan koraan ka fiirsanayna waxba kama aanan qaban haddase ururkan Soomaali Canadian Forum iyo urar kaleba aad baa isku duubnaaday in arrinkan wax laga qabto tan koowaad horta in mushkiladdan ay tahay mushkilad annagana haysata u fiirso magaalada Toronto 10 sano ka hor toogasho waxa ka dhacay jirtay taqriiban 80 sanadkii sanadka hadda la soo dhaafay 400 oo shooting ayaa magaalada ka dhacay waxaan u badan yihiin xaafadaha aan annaga deganahay marka halka wax uu ka bilaabanayaa jaaliyada inay isku timaado ee tashato waana tan aan soo wadnay lixdan bilood dambe oo idil
way halka waan u tagi doonaa maxamed qaasim oo aad mahadsan tahay sahra mirabal aan sii iyadana dhinac markii laga eego hooyo ayaa tahay macalin iskool ayaad soo ahayd bulshadu waad ka dhex muuqataa arintan walaac intee le'eg ayay ku haysaa hooyooyinka kula midka
bismillaahir rahmaanir rahiim sahra walaac waad mahadsan hadda marka waxa weey runtii anagu reer Columbus waanu ka ladnayn dilalkan saan dhalinyarada loo dilay Canada iyo Minnesota iyo meelahaas ay laga sheegi jiray laakiin anaga waa 2017kii waqtigii waxa ugu xumayd oo intaasoo dhalinyaro ah oo waliba waxa dilaya Soomaali Soomaali kala dilaysa ay ahayd dibka jirana waxa weeye qofkii markii la dilo runtii baliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo ayaguna ka socdeen waxa kamid ah waxay dhahayeen community-gana ma caawinayo qofkii hadii la yiraahdo raadinayo lama raadinayo qof hadduu ogeyn ma sheegayo marka runtii waa arrin murugadeeda leh oo maanta guri kasta taabanaysa tiiraayada iyo murugada qofkaagii oo halkaas inta balaay ku toogatay wax ka jiraysan jirin hadda xataa sabtida dilaama waxaa jira shir oo rabo in bal community ku sii yimaado oo maxaan ku raadaa Soomaali community ay qaban qaadanayso waa arrin runtii murugada aad u leh xabad ka soo xarra xabadaha ku dhamaysa
waa garto waa yahay bal intaanan qaybaha kale barnaamijka aan u gudagelin markana aan wada dhageysano warbixin gaara oo uu soo diray wariyaha VOA-da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Canada ayaa ah mid wali taagan mana jirto ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo dhinaca dawladda iyo Soomaaliduba ay ka gaartay sidii loo soo abjari lahaa dhibaatooyinkaasi Muse Kuulow oo in badan deganaa magaalada Toronto ayaa in muddo ah ururinayay tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida
Fort Mac Toronto Ottawa magaalooyin Hamilton inta Canada ay ka kooban tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ugu diray ayaa xisaabanay laga soo bilaabo inta Turkob aan sameeyna waa 2005 oo haddana waxa la maraya 2018 marka waa dilalka kale iska daadawac iyo waxyaabo kale tiradooduna waa 185 laakiin wax ilaa hadda xal runtii inta laga gaaray ama maxkamad inta la geeyay la xaliyay waa xal ama laba waxaan dhameen
qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood caruurtoodu la dilay waxay rumaysan yihiin in booliisku aanay sidii la rabay u gudan waajibka ka saaran badbaadada dhalinyarada
wallaahi booliisku waxba soo ma bandhigin markay sheekada markaa runta kuu sheego yaa dhintay waa wiil Soomaali oo madow ah yaa dilay wiil Soomaali oo madow ah ka umalayn maayo in booliis Edmonton intuu wiilal Soomaali ee ku dhimatay wiilkeedii ka horreysay wax la soo bagreeyo waxaa ka jira hal wiil halka wiil alxamdulillaah waxaa laga soo helay taamira oo meel kashiina ah inta kale la dilay inama Soomaaliyeedna weli wax cadeyn ah oo la helay ma jirto booliiskan Edmontonna wax uu baaro ama wax uu effort geliyo ma jirto
waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliiska chiefku uu leeyahay waxaanan anaga usoo qaban karin community oo sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan yacni wuxuu eedayaa community-ga sidaan la socono booliiska shaqadoodu waayay ayagaa resources-ka haysta ayagaa intelligence-ka haysta markay rabaanna way isticmaalaan markay kalena community-ga eeda
balse booliisku waxay sheegayaan kaliya inay xal u helaan kiisaska loo helay markaati oo markaasii bulshadu ay kala shaqeysay booliska.
The ones that do get solved are the ones where the community work with the police.
Kuwa la xalliyay waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska, waxayna siiyeen fursad aan ku soo afjarno keyska. Bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo isyaqaana. Marka uu dambi dhaco, had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka warhaya falka. Keysaska la xalliyay waxaa geysanimo muujiyay qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyay. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurtooda la dilay laftoodu waxa ay aaminsan yihiin in booliisku ay tallaabo qaadi karaan oo kaliya marka ay helaan caddeyn, iyagoo xusay inay jiraan dad Soomaali ah oo arkayay markii caruurtoodu la dilayay balse aanan rabin inay booliisku la wadaagaan waxa ay arkayeen.
Cid ku markhaatita intula jirta Soomaali haddaan aho cid walba waxay u cabsanaysaa ama familkaaga ama reertaaga lasoo beegsadaa kolley qofkii qof dilay ee aad u jeedo ee aad qarisay aadna duri kuma aabba yeelayo inuu ku dilaa laga yaabaa ama uu qof walaalkaa ah ama qof kugu dheer uu dilo qofkaas markii qofka markuu dilaayahay waxaa fiican in layska fogeysada xaaraantii oo kale.
Tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ayaa u muuqata mid sanad walba sii kordhaysa iyadoo aanay muuqan hal dhaba oo lagu baajinayo dilalkaasi. Haddaba maxaa loo dilayaa dhalinyarada Soomaalida? Maxaysan Soomaalidu markhaati u noqon haddiiba ay og yihiin dembiilaha? Qaabkee bay ku imaan kartaa wada shaqeyn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada Soomaalida si markaasi looga hortago dhibaatooyinka dhalinyarada? Su'aalahan iyo kuwo kale ayaa u baahan in loo helo jawaab rasmi ah. Zahra.
Waataa Xuseen, aad baad u mahadsan tahay barnaamijka aan dib ugu soo noqono. Saara Mira, waxaad sheegtay in xabad laga soo cararay, haddana xabad ay ku dhimanayaan ilmihii Soomaalida ee joogay waqooyiga Ameerika. Hadda hab ugu badnaato Canada iyo Columbus ayaa meelaha dhibka ugu badan hadda uu ka jiro ay tahay. Maxaa loo heli la'yahay Soomaalida in ay sheegaan dhibkan meesha uu ka soo baxay? Waxay sheegeen booliiska haddaadna caawisaan waa idin caawin karnaa, haddii la helo dadkii dhibkan geystay waa la soo qaban karaa sharci horkeeni kara. Maxay tahay sababta dadka u baqayaan?
Wallahi dadku waxay u baqayaan Soomaali waa taqaan dhaqan bay leedahay, qabiil ku salaysan. Qofkii haddaa tahay ma sheegti wuxuu u adiba waxa taabanaysa hadii waa la sheegay ama hebel baadhihi ama kan baadhihi, laakiin ma fiirinayo wajiga ah. Waxaan haddii maanta qofka ugu horeeya la sheego sharciga la horkeena, Soomaali waxay ku maamalaan in nabigis kama tallaabo. Wiilkaaga hadduu gacan ku dhiglayo intaad sharciga u keentaa tiraa waa ka wax u dilaa la dilo la dilo, qof dambe umuu noqdeen. Laakiin waa midii waddankii naga faadiistay, qof walba soo qofka ugu qarinaya eed iyo balaayo ku cararaya, haddii laba qaarkood waaba la dhoofinaya. Marka runtii waa arrin murugale, Ilaahay subxaana watacaala ummadda hadda saxaqayna afsiyaayo qofka wax dhibaatada wada lasoo qabto.
Waa gartay horseed ceyni waqtigan la joogo waxaad qabanaysaan oo qamiiso barnaamijka aan qabanayno waxaad wadaan kulan jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan lixda imaam masaajid ee ku yaalla Columbus iyo hareeraheeda aada isugu keenteen iyo dadka guud ahaan. Maxay kulamada noocaana soo kordhin karaan?
Waxaan isleeyahay Sahro, Soomaalidu waxay jiraa dad marka joogsadaan dalqabaa iyo xanuunkii baa na taabtay. Xabaasha dusheeda dadkii lagala hadlaa meel walbaa lagala hadlaa wixii wuu isbedeli la'yihi. Waxaan marka hadda isla garanay bal in laysu yimaado aqoon-yahanka bulshada, waxgaradkeeda, culimmadu isu wada yimaadaan fadhigana culimmadaa soo qaban qaabisa wuxuuna hordhac u yahay fadhiyo badan oo magaalada ka dhici doona. Waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhinayaa oo ma aragtay in bal bulshadu ay dhowr waxyaabood isweydiiso. Waalid walba wuxuu garanayaa ilmihiisu wuxuu ku sugan yahay, waalidka ilmihiisu uu bastoolada haysto ama laga yaabo inuu laba habeen soo dhaxayo, yacni wuxuu qiyaasi karaa ilmahan waddada uu saaran yahay. Idanina culimmadu caddeeyaan dembiga oo la qariyo in runtii uu qofku qeyb ku leeyahay dembigii. Midda kale in bulshada tababaro iyadoo dowladda lala kaashanayo waxyaabahan drugska ah, ma aragtay aan ka dhawaajinayna mar dha walaalaha mid ka mid ay ka hadlayeen tababaro qaabkee looga hortagi karaa. Xilli waxaan ku jirnaa aanay u baahnayn banaanka inay aadaan oo isku dari karaan waxyaabo ma aragtay dawooyin iyo wax la mid ah oo markaa qofkii waali kara. Marka in aafadaas meeshay ka imanaysa laysla qeexo, saameynta ay bulshadeena ku yeelatay iyo dhibkan haysta laga hadlo, xalna si guud loo wada raadiyo fadhigaasu ma aragtay fadhigan kuwaasu hordhac u yahay.
Waa garta waayahay. Waxaan siinayaa sidoo kale Maxamed Qaasim.
Sahra abbaay, annaga waxaan cilmi baaristi waa soo sameynay. Waxaa cajiib aan ogaanay dhalinyaradan waxay isku laydayaan lacag ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. Markaad weydiiso wiil marka maxaad u dishay wiilka kale, wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect, xushmad xumo. Baaritaanka wuxuu cadeeyey in xeer ayaa u dhaxeeya street code keenaya dilka badi. U fiirso magaalada Toronto, haddii la yiraa drugska xaafadahan deganne waxaa naga bada xaafado kale. Sabab kale jirta, wiyasha waxay isku dayeen waa xeerkaasi dhex yaala, taa oo wax laga qabaninna dilka ma istaagayo. tan arinta ah annaga Soomaalida iyo community ma soo sheegan community walbaba uu dil ka dhaco laga bilaawaygi mafiyada North America ilaa hadda cidna ma soo sheegto biliska shaqada ayaga u taala miisaaniyad xoog leh la siiya ee wax ka qabtaan inta Soomaali rabta inay hadashana witness protection programs fi aanan majiraan marka qofka Soomaali reerka Soomaali dad isku haleena malaha dilkan sababta keenaysa urunta marka aad baartid waa disrespect waa wax fikir xeer u yaala la rabo wax laga qabto Soomaalida markaan nimid xaafadaha soo degnay ee u badan madowga North America xeerkaasan kala wareegay taana waa musiibada meesha ka socota
waa gartay ma jirtaa in dhalinyaradan ay hubaysan yihiin in ayaga laftirkooda is ugaarsanayaan dhibaatooyin xoogan meesha ay ka jirto cabsi jirta aawadeedna dadka ay u sheegi karaan xataa waalidiinta ilmaha laga dhala laga dilay ayaa waxa ku leeyihiin ma sheegi karno cunugay qofka dilay ayagu marka taas meesha ku jirta
way ku jirtaa wiilka badi fiiri markuu hubka wato uma wato inuu dad soo dilo badi waxa isku ilaalinaya cabsi ay qabaan waa magaalooyinka aan ku noolnahay inner city drugs waa la gadaa hubna waa la wataa laakiin fiiri maxay wiilasha cadaanka isku dili waayeen ayagoo drugs gadayo waa su-aal isweydiiyo why North America kaliya uu meesha ka taagan yahay dhibkan way ka imaanaysaa fikirka xaafadaha dhex yaala disadvantageka ama economic ha noqdo dhaqaale ahaan ama socially xaafadaha ay ku nool yihiin marka inta isku keentid aag ayaa keenaysa reerka fiiri soomaali hooyada soomaali hadday rabto xataa inay wax ka qabato cabsi way qabtaa waa sax sida hooyada talyaaniga markii waagi maafiyada haduu wiilkeeda ku jiro cabsi qabi ee qabtay laakiin see loo baabiyo maafiyada dowladda ayaa dhaqaale gelisay technology la geliyey informational raadiyey sidaas oo kale loo baahanya communitygan wax laga qabto ma aha hooyada in la eedan yara maxaa usoo sheegi weyd wiilkaaga
waa ta bal sahra mira iyo cayni aan horseed cayni aan weydiiyey dhibaatada inta ugu badan Mareykanka gudihiisa waxay ka jirtaa dilalka ah ee gobolka Minnesota laakiin hadda waxay u muuqataa in uu haayo intooda badan u soo guurtay markii la fiiriyey dilalkii ugu dambeeyay ee oo dhacayay iyo dhalinyarada sidoo kale ta sida isu ugaarsanayaan iyo waxaan soo noqday bilihii ugu dambeeyay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ugu wacan ayay idan la tahay
walaashii saaran kaga horeeyay waxaan isleeyahay professor sidoo yiri waxyaaba badan baa isbiirsaday waxaa isbiirsaday oo daraasaad kuna la tusaan xidhiidh ka dhexeeya low income familieska iyo bad neighborhoodka yacnihi dariska xun jaarka xun hadduu jaarkaagu xun yahay oo tahay meel maaragtay qofka dariska kula ama walaalkii la dilay ama ay dhaqan caadiya ka tahay ama qof la qunsaday meesha qoyska soomaaliyeedii soo dhex dega waxaan isleeyahay saameyntoosa ubadkooda ku yeelanaysaa waa mid midda kale waxay da'yarteen waxay mar walba raadinayaan fit in ama identity crisis ma haysto qofkii shaqsiyad uu meel isku taago ma haysto idan waxaa la yidhaahdaa gangiskan iyo wax lamidka waxay ka raadiyaan oy ka helaan waxay u malayaan inay tahay shaqsiyad oo qofkii wax protection uu moodayu ka helaya sida uu professorku sheegay oo kale isa sheegiddu xaaraan bay dhexdooda ka tahay qaacidadana waxay leeyihin la yidhaha snitch get stitch oo ama aragtay qofkii afkiisu hadal ka soo baxo haddaan la xabaalin macnihii waa la tultuli oo kale marka waa dadka waa ciddaasoo dhan ka run sheega waxyaabaha laga yaabo waxaa ka mid a iyagoo og haddaad cirka soo damiso waxa weye marra kuuma sheegayaan waxaa iyaduna qayb ka noqon karta baxashan shiishada meelaha lagu cabo oo noqotay meel aan shiishad keliya lagu cabina codin iyo purple drunk waxyaabaha la yihaha lagu daro taasoo qofkii maskaxdiisii bedelayso violent ka dhigaysa waxyaabahaas oo dhan oo isbiirbiirsaday wax lamid a waa waxay qeyb ka yihiin maaragtay inuu joogtoogo uu noqdo dhibkani dhib mar walba soo noqnoqo
haye sahr
runtii sida maxaan kula waalkay waa u sheegeen weeye laakiin anigu waxaan hadda leeyahay Minnesota oo kaleeto way naga badnaan jira dilalka noocaas laakiin hadda way ka yar degeen waxaa caawiyey baan filayaa Minnesota waxay haargareyseen boolis af soomaali ku hadlaya oo bulshadii ku dhex jira sababtoo qofka communityga ka tirsana xanta wuu soo heli karaa markuu haddana shaqadiisu booliska investigationka suubinay ay tahay ayaamahan dambe sidii wiilasha booliska ay u qorteen reer Minnesota wax badan baa iska bedelay dilalka hadda annaga nagu soo wareegeen runtii miraha annaguna haddaan boolis qoran lahayn shaqadiisuba tahay inay wixii baa communitygana ka tirsan waxbay naga caawin lahayn waana sida ay maxaan ku lahaa barsoorkiya maxaan ku lahaa warsheed ba u sheegeeno cunugaani markuu ku biiro madowgii meesha soo dego waliba dadka loo inkamka oo dhibaato nooga cayso madowga uu ka baydo ma uu helayo maxaan ku rahdaa wax kaloo isku barotagtigara waa inuu afkiisa xirto gaba hadda duugtii wiilasha labada u dambeysay gabar joogtay baa waxay tii naag madow isla shaqeynaa waxay tiray tiri jidkaan haynay baad haysaan oo iday 8 wiil beelay shahal baan ku nool bay tiri marka dhimma la bay tiri marka dhamaataan bay isdeen doonta marka runtii waa waxaan ka dhaxlay waa wadadkii madawgu halkaan ugu nimido xarunteen hore ka raaceen madaw waxa soo deenay shaaciin
waa garta laakiin markii sanadihii ugu horeeyay Soomaalida aad ugu maysan daadanin hatta haddii sida aad hadalka u dhigeysaan deegaanada aad dagteen ay yihiin iyo dadka ku dhaqan dibka markii hore ka muusa gaarin maxaa 20 sano 30 sano ku dhawaad hadda keenay in mushkiladahan ay bilowdaan
waxa keenaya cunuga maanta wax dilaya waa cunuga 20 jirka iyo maxaan kale wax u dhawa waagaas uu yaraabo waa intuu soo koriyo waxa kan baranayo ku dhex jiray cunuga maanta la dilaya waa wadada u dhaxeysa maxaan ku raadaa 18 ilaa 30 inta ka hooseysa waa inta aanu qurbaha joognay oo markaan dadaw intuu la qabsanayo waxaan baranayo dhex galaayo oo ku dhex koriyay runtii ilmaha Soomaalidu physically bay nooga yihiin qaabkee nagu maskax maahan nagu abitaad maahan nagu dhaqan maahan marka waxa lagu xumaano kaas uu fiilo suubiray la fiican waxaad arkaysaa hadda maal dhaweeyto waxaan arkay wiilal wiil Soomaaliya oo inta hooyadii meel gas station wax uga soo doontay baa 10 wiil oo dhalinyaro u yimaadeen mid ka mid ah marka duubaya sidii wiilka loo qaraacayo oo loo dilayo booliska markii loo yeero gahaar meel ku taal beed booliska markii loo yeero way arkeen waxay yiraahdeen oo Soomaali gang way waan ogna kurti magacooda wajigooda waa rafa bal fiiri marka ayay baa isduubaya witness maba ka xararay xataa waxayba la taa qurux ah sidaas ku markaad furayo
waayahay maxamed qaasim bal waxaad iga warantaa marka la fiiriyo hay-adaha ammaanka dalka Canada gaar ahaan Toronto oo kaleeto marka falalka noocaan ee dhacaan un maxay u yimaadaan ama loogu yeeraa ama ayaga warhelaan oo ka hor hadaad baaritaano sameysteen ma la xiriirteen ayaga laftirkooda ma la fariisteen ma weydiiseen sida ay wax yihiin
waa la fadhiisana Harabay waxa calool xumo ah in ninka chief police ka magaalada Toronto xukuma in annagoo jaaliyada la fadhiin inuu nagu yiri adinka ayaa keenin cadeymo annaga si aan u qabanno wiilashaan waxaa la yaab leh in magaaladan biliiska ugu weyn ee North yacni ee Canada in miisaanada uu haysto oo mas-uuliyadda iyo fashalka asaga dhinaciisa ka yimid uu saarayo hooyo Soomaali uu leeyahay cadeyntii ma aad keenin marka taana waxa u sababa community kastaba haddaysan organized ahayn ee isku xirnayn biliiska hadday wiilashan waxay u arkayaan wiilal ayaga aan quseynin ayaga isdilaya marka waxba kama qabanayaan hadda annaga waxaan ka bilownay in community organization organize aan noqono oo aan is-abaabulno mas-uuliyadda qayb annaga ku leh oo wiilashan ay annaga dhalnay ee guryaheena kasoo baxeen fikirkan qaldanna inaan ka hortagno waqti dheerna waa dayacnay dhinaca kale waxaa loo baahan yahay annaga soomaali ahaan community inaan biliiska la shaqeyno biliiska haddaysan community organized ah oo la shaqeynaya haddaysan jirin hadda ma eedi karta haddu asaga iyagana wax ka qaban waayeen marka meesha waxaa loo baahan yahay hay-adaha dowladda oo idil biliiska iyo communityga inay isla wada shaqeeyaan sida keliya arrintan wax looga qaban karo waxayna ka bilaabanaysaa communityga
waayahay waad mahadsantiin bal markana aan wada yara dhageysano Barliin Maxamed Cabdulle oo ah hooyada dhashay Cabdiqaaliq oo ka mid a labada wiil ee dhallinyarada ahaa ee ugu dambeeyey ee toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio Barliin Cabdiqaaliq horta meeqa sano ayuu jiray
20
waa gartay see uga war
20 noqday
January 20 noqday waa taa seed uga war heshay in uu geeriyoodo wiilkaaga marka
geerida waxaan ka warheelay markaan tagay on stationki oo ay dhaheen 85% oo taleefankiisina la yiri hadday taleefankan ninkan uu isticmaalay oo uu wacay dadka wacwacday marka taleefanka agooyin waa locate garayneyna asagii waay markaas kuma dhahaayaan ilaa ay ogta ku tusaan 85% aana la yiri waa iska soo tagnay habeenkii alxamdulilah habeenkii waa siixan waay maalinta dambe waa ku qancay waana u badnayd kuswiilkii mar walba hadduu laba jeer waxay ignore gareeyo mar saddexaad ku ida qaban jiray
marka markii hore waxaad ku ogaatay taleefanku kaa qaban waayey ama walaalihiis uu ka qaban waayey markaas kadib ayaad dhahdeen wiilkii armaaba xataa la dilay oo dhib uu soo
maya ani dad group ku raacaan garanaya gruubkaas hadday wada dhaheen ma arkin Cabdiqaaliq daday kala hari jireen ma ahan ama ayagu la jiraa ama gurigay isla joogaan basement aan qabnaa halkaasay ku cayaaraan geemkooda
waa garta
meeshan aan wada aadayna waa la isdaba socdaa marka dadkii oo dhan hadday dhaheen waxaan isdhahay xagee kaluu jiri karaa Cabdiqaaliq meel kaluu jiri kara male waa ma noolo
cidaad ku tuhmeysaan dilkiisa ama ayn xataa asaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo dhalinyaro kale to xataa hadii uu ku xirnaa oo dhalinyarada israaraadsanaysa ah waxaad ka warqabtay
may wax israaraadsanay ma leh oo asaga gooni u raadsan jiray muxuu ahaa waligiis wax meelahan waxbaa wax dhacay iyo waligiis wax wax ma dhicin tigid iyo waxaas inuu qaad qaato waa laga yaabaa maxkamad markaasaas uu ku tago laakiin wax ku saabsan oo ii sheeg wax uu dhacay iyo waxaas abbaay ma maqlin kulli wiilashii waryar iyo weyn ninkan waa jeclaayeen asxaab u lahaa marka meel soomaali aniga asaga sanadkor waxa kusoo soonay ramadaankan hadda dhalanay ramadaankiisa garowe laba bilaan maqneen marka meeshuu tagla saasuu dadkiisa asxaabtiisa u badan tahay meeshuu qof u barto qofkaasna ilowa uu iska xiriirinaa uu salaama nin maasha allahu ah abbaa ilaahay baa ilaahay iga jeclaada awalba ilaahay isiiye
Barliinay waxaad iga warantaa cunugaaga markii dilka falka uu qabsanayay asagii wiilka kale ee la socday intee lagu dilay wax faahfaahin intaas ka dheer booliisku ma idin siiyeen
booliisku waxay na siiyeen baabuur in laga dhexelay nimankan oo baabuurkii uu la galay geed oo xaafadihii dhexdooda ah meeshii lagu dilay qof maxkamadbaa bastoolo lagu dhuftay baabuur ma wadi kara marka ninkan horta alxamdulillah wiilkii hal meel ush oo animaba saas uma sii arkay wiilkii almaada arkayna wax ka dhaqay meel yar uu yiri saas waa ush lasii wejigiisa inta kale meel go-an male cunugi
waa afsaarka meesha ka gashay ma madaxa ka gashay marka
madaxa haa labadooda madaxa waa looga dhuftay marka hadda anay wiilka almaada arkanahana reerkii kale cunugooda ma ay arkin waxaa waaye waxay u dhaheen waa la dilay waa la fiiriy marka ani waxaan isdhahay kan maadaamuu markaas raacay u yarka adeerkii adeerku uu yahay uu ku bartay intaasna kolle cidda ay isyaqaaneen indhaa horena uu arki jiray waxaa gaarigu ku sugaay say u badan tahay ninka meeshuu galay ee lagu soo fiiriy ayaka reerka ani reerka kama hayo laaki soomaali waa iska taqaana hadalku waa iska badbadinayaan hadday rabaan waxay tahay ma garanaa in la fiiriy la dilay oo madaxna mistoolada loogaislabadooda madaxa waa looga wada dhuftay marka maga taas ma caddeyn karo laakiin amaka wiilkeeni meeshaas yarbaa lagaga dhuftay baabuurkay ka dhexeleen
waa garta booliiska hadda duugta cunugaaga iyo wiilka kaleeto la socdayba waxaa kasoo wareegatay 48 saac ku dhadhawaad marka ciday daba joogaan wax ay u qabteen wax ay leeyihiin waxaan ka shakisanay intaas ma jirtaa
may waa wacnay waa la waraystay weli wax ma haynay dhaheen marka hadda labada famil inaan isla fariisano wiilka adeerkiisa isoo wacay wuxuu yiri maantuu isoo wacay wuxuu yiri culayskii badnaa nimihii wiilashii waa la duugay marka hadda nimankii aan mar la fariisanayna investigationka familka labada familba marka taas in baan hadda sugaayay weli waxna wax noo sheegay male meeshana wax wax la dilo la helo maba badnaba lama helo
yaad dila ayay idinla tahay dhalinyarada soomaalida waalidaatihiin tacsi ayaad ku jirtaan waa dareemi karaa culayska ay leedahay haddana yaa loo badinayaa dhalinyaradan soomaalida dilalkoodii dhibaatooyinkooda inay ka dambeeyaan
wallaahi abbaa ani dembigaas ma geli kari soomaalida waxaa waaye hadalkooda badanaa waxay ku leeyihiin ani eeriyada laga helo eeriyo madow waay eeriyadaan aqaanaa eeriyo madow ah waaye ma ogi haddee qof soomaaliya meesha degan ay markaas u tageen oo wiilka yaqaanay inuu yahay keyga yaqaanaana ma sheegi kari marka kolley qadartaasaa ku dhacday labada wiil marka soomaalidun baa iska dhahay samaya kuwo kale oo indhaa wiilka weyn adi dhowr sano hadda 30 jir wa nin weyn waayo oo weligiis magaaladan joogi jiray isaga ilaa cilminimadiisii ninkaas amay raadsanaayeen oo wiilkaas la shaqoole kanna iska daba socday marka ma garanayna abbaay wax aan ku tilmaano male
muxuu qaban jira wiilkaaga cabdiqaale
wiilkayga wuxuu security inuu ka shaqaynayna shaqo kalaasyan wuxuu ka qaadanaya state college-ka
Ohio State University-ga
maya san Columbus Community
College-ka community-ga waa gartay waayahay marka arrintan oo kaleeto maadaama degdeg ay ahayd sidee ayay culays idinkugu tahay qoyskiina sideed adigu u dareentay hooyadii dhashay maadaama aad tahay cabdiqaaliq aragti ahaan dareen xanuun badan ayay leedahay waan dareemi karaa laakiin haddaad nala wadaagto
baay ma yarood intaas sano aa dhashay ood soo korinaysay asaga dreamkiisa wax rabo jeclaa inuu wax barto walaa hadda markuu kalaasyada yaray wuxuu yiri hooyo annaka saaxiibada qaaraa india iyo meelahaasaas it iyo waxaasaa lagu waashtay wuxuu yiri hooyo halkan waxay ka baran waayeen maxaggan ma ka baranayaan focuskeena annaka iska bahalkii oo focuskeena inaan soo jeedino oo kisto waaye مجتمع إن مركز ديدت كان مركز أنا جو حانش له هدي صاحب بدي تجين أستغنى مالك لك وقلق على هدي أو مجال لسان أو قسمته قدرت يا أقول عضي مركز حنون بدن وايح ما هذي أنت أسوأ صنع ولا جاد لي ما أنت كل جود لكن بدي القير قبطه يكوي كلو إياه رأي رب الحمد لله قير
وهذا قويم هاتسان تا هويو بارلين ان ولا عاس اي قبطو سهرا مراي هويو داسي او كلتا اي هويوين فربادان او كلقان مرايكنك اي قبان ان هويوين كلافتر كود دور انتين لأك اي كاقادان كران المهود ان اي اوغادان حالده اي كسو جيهين دبا سعدان ان هاداي لباتوين كو اركان بوليسك اي قعان تكساران سيدي اي تاسقاي بغان نقون كران
ان سهرا ان سعاشي
سهرا مراي
ان وحان iri waalid markii horena waan ka astay waxaan ir waalidku mar walba wuxuu garan karaa ama cabiri karaa ilmihiisu xaaladda uu ku socdo waalid ka soo qaxay dagaal sokeeyo meeshii midruntii way aragnimo ka dhaxlay waxaan waalidinta marka leenahay hadii aad wiilkaaga ama gabadhaada inta badan waa wiilasha aad ku aragto inuu maraaxisha ku jiro ama dadka ku lug xiran yahay ama aad ku aragto isagoo hubiya waxa wata waxa jirta xal halkaas waa qaraar yahay laakiin hadaan la sameyn cidib xumada ka imanaysa kooxdu waxa weeyaan laamaha amniga ama bilayska ama hay'adaha loogu talagalay intaad la xidhiidho wiilkaaga xaaladiisa la socodsii maxaa saa u leeyahay ilmahaagu inuu wax dilo oo aakhirana cawaaqib xumadeeda uu arko adduunkana uu maaragtay jeelka lagu ilooba waxaa kaaga fiican isagoo xerooyinka lagu hayo dadka laga shaqeeya kuugu jira ood booqato oo markii uu roonaadan uu ka soo baxay idan waalidiintan ilmaha qarsanaya dhibkaasay maaragtay ku dhaceen tan labaad wuxuu kaa xumaynayaa uu saameynayaa kuwii isaga ka yaryaraa sidaa darteed labada kolka la eega waxaa fiican inay markiiba la xiriiraan hay-adaha ama laamaha loogu talagalay dadka caynkaasa kale wadada haya waa markay ka quustaan baan ka wadaa inay si dhaqsa ula xiriiraan
haye sahro waa horseed ayaa kaa boobay laakiin haddaad ku soo noqoto adigana
maya runtii waa arrin murugale hadda sida walaalkii horseed sheegay haddayba jirto meel ilmahaagii markuu xumaadood maare u weli inta lagu xareeyo dhaqantoosi loogu sameynayo oo maskaxiyan maxaan ku raadaa iyo qaladka uu ku jiro looga saari karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd laakiin haddayba taas jirto anigu inay jirto ma ogiye jeelka un caadiga oo la geynay marku qofku wax dhacaan maya laakiin as a community soomaalideena meeshaan degan saan ugu badannahay ma haysano meel xataa recreation center oo ilmihii maartay ama ay waqtigooda kulmiyaan ama wacyigelin lagu siiyo ama ay iskugu yimaadaan horsaado maadaama hadda nala joogtay lixdii masaati balshirka hadda waanaad ku dartaa runtii in ilmihii loo abuuro meelo ay ku maaweelaan waayo cunuga mararka qaarkood waxaa gelinaya waxkan waqtiga tirada badan oo haysta markuu wixii ficnaa ku aada waa xumaanta ku raaciya marka bal ilmaha waqtigooda hala buuxiyo waa arrin murugada anaguna dahooyinka marakan waa si weelku waa buuxsamay diyaar baan u nahay wax kastoo marka kan haddaa indhihii baan soo furnay beertii baxaysay baa mirahedii saas noqon runtii ilmaha walwaa yaryaraayeen laakiin waa saa sahar u sheegto tiri maxaa hadda ku kiciyey hadda ayaa la ogaaday in walba wuxuu hoosta ku qarsanayay oo banaanka soo baxeen marka runtii anagu hooyo kastaa waa dadaalaysaa cunugeedana inay waxay uqaban karta uqaban ku ogaanaysa laakiin maba ogaan kartid hadda meelahan shiishadoo kaleeto ilmo waxaad arkaysa isagoo hurdan dad ka seexatay dhinaca kale daaqada ka baxay dhibaatooyinkana hasay ka midta marka bal haddii ay ruuxooda la xiro hadda shooyinkooda ku socotaa hiirankii wixii kaasoo kale haddii la xiro meelu aado uu waayo ama saba uu helo dhinacii masaajidda meel lagu wacyigeliyo wax loogu sheego aakhirada lagu xasuusiyo waxaan qaladkooda loo sheegay ilmuhu inta badan aqoonba uma leh waxaan qarsan bayba u arkaanba bal ilaahi subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inaan helo waxna daba qabto
waa tahay dhinaca kale waxaan siinayaa maxamed qaasim
ha waakii horteed siduu sheegay waa iyo walaashii sahraba arrintan waxay u baahan tahay dhinacna waalidka inuu wax ka qabto dhinacna mujtamaca iyo jaaliyadda soomaaliyeed inaan sameyno meel aan ku mashquulina arrinteedna waana inaan u aragnaa mushkiladan laba qaybood qayb waa wiilasha hadda hubka haysta oo isdilaya ama ayaga dad kale ay dilayaan qaybna waa wiilka yaroo toban jirka ah si uusan dad kooxdan kale kusoo biirin tan hadda annaga toronto aan ka shaqeynayna waa tan koowaad xabad joojinta tan labaadna waxaa loo yaqaanaa prevention sida wiilasha yaryar looga
hortagida
hooyada soomaali number one ama aabbahaba waa inay isweydiiyaan cunug markuu yaryahay toban jir uu yahay wiilkaaga ama gabadhaada waa inaad taqaanaa daqiiqad walbaba meesha ay joogaan waa aada isha ku haysaa kuwa hadda xabadda islaynaya waxaan codsana annaga in task force dowladda ay noo samayso maamulka gobolka si arrinkaas aan wax uga qabanno magaalooyin wax laga qabtaa jira adduunka modelkaas waa haysanaa waana laga qaban karaa xabad joojintaasna waa la samayn karaa
taan aan haddu aan ku jirnaa oo aan ka shaqeynayna
waa tahay in waayahay xabsiyada maxaad kaga qorsheysan ayaga qudhooda ilaa 400 dhalinyaro la leeyahay xabsiyada ay ku jiraan kasoo ku isdildilaa banaanka joogo
xabsiyada bay hadda waxa weeyaan ku isdilay ayaa xoogeyna saareyna sababtoo ah walwalkan ugu haysta waa bisha soo socota inay isdildeen xabsiyada waa ugu maanayna haddaan tan kuwaad wax ka qaban sababtoo ah wiilka banaanka jooga maanta ama raba inuu aarguto ama dhici kartaba inuu mid kale dilo sida wax uga qaban lahayn u baahanay taana waa inaan biliiska la shaqeynaa taskforka codsanaynana waa in xoogga taa isaarto waxa la yiraahdaa model ay jira la yiraahdo group violence intervention waana adduunka meelo badan aada lagu guuleystay in xabad joojinta la sameeyo markaan xabadda joojinno xabsiyadan usoo noqonaynaa iyo kuwa yaryar haduu ilaahay
Sahra, aan raaciyo laba qodob oo hadda dalada maarta sii ka ahaan dalada masaajidda aan ku guda jirno mid waxa weeyaan la dagaalanka shiishada oo ah hoyga xumaho dhan uu ka yimaado dacwad baan walaashi Sahra ka dhawaajisay marka dacwadda waxaan adigu xooga saarnay ku guuleysanay in bal ilaani tubaakada illegal ma ameerika lama joojin karo laakiin ummadii laga barqabta dhalinyaradii marka 22 sano qof ka yar oon ID wadan inuunan soo geli karin midda labaadna zoning waxa la yiraa xaafadaha maaragtay caruurteen iyo ehelkeen iyo mustamaceen degan yihiin laga fogeeyo meelo fogfog la geeyo dhibka jira cadayni waxa weeyaan magacyo kale ku furan yihiin waxay ku furan yihiin night life meel kofee laga cabo albaab dan baa laga soo galaa marka dagaalkaasi waa socdaa tii saddexaad baan hadda wadnaa midda jeelasha daladu waxay ku guda jirtaa in barnaamijyo la yiraahdo court mandated program oo ah in dhalinyarada khaladaadku ka dhaceen jeelka ku jira loo ogolaan karo masaajiddu inay noqdaan meel rehabilitation u noqon karta oo markaa qofkii uu ku heli karo waqti uu isku daba qabto ama uu dib ugu roonaado marka waa un qorshayaasha maaragtay hadda aan ku dhex jirno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay noo suuragalo
wayahay Sahra maxaad kusoo xiraysaa
maya runtii waxaan kusoo xiraynaa arrimaha dalabada walaal ay sheegeenba waa wax jira hooyooyinku maanta way macaadeen hooyo walba diyaar ba u tahay geeridii labadii ugu dambeysay markii la qaaday janaasada oo in baa la fariistay iyo seen wuxuu qabana marka hadda alxamdulillah dalada bal waxay noo soo jeedisay iyo qodobadaas oo kala tashan doona diyaar baana maanta loo yahay dowladdana inshaallah inaan caawisay ilaahay darajeena
aad baan idinkaga mahadcelinaya barnaamijka faaqada toddobaadkeena aad igala qayb gasheen dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen Horseed Ceyni oo ah agaasimaha dalada masaajidda Columbus Ohio iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo macalimad hore uga soo ahayd iskoolada Westerfield Series ee gobolkaasi Ohio magaalada Columbus isla markaasina kamid jaaliyada Soomaalida ee gobolkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga kolleejada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada Maxamed sidoo kaleeto waxa uu xubinka yahay Somali Canadian Forum oo ah urur loo sameeyay in ay ka hortagto dhalinyarada Soomaalida ay jaaliyada halkaas ku dhaqan oo dilalkooda sanadihii ugu dambeeyay si weyn ay u soo kordhisay gudahaana barnaamijkii oo ku eegnay dilalka dhalinyarada Soomaalida ay sii kordhiso Waqooyiga Ameerika iyo waxa lagu gudboon waalidiinta waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo hooyadaasi hore aad u maqasheen codkeeda ee Barliin Maxamed Cabdulle oo wiilkeeda toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus iyo sidoo kale wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi sida gaarka ah nooga soo diray magaalada Toronto isla markaasina dib ugu eegay marxaladaha dilalka dhalinyarada Soomaalida gudahaana barnaamijkii oo aan ku eegnay wax ka yar 10 cisho oo 6 dhalinyaro Soomaali ah siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalooyinka Toronto, Edmonton iyo Columbus Ohio isla markaasina kuwa kale lagu dhaawacay ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaasi ku dhaafna hadii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA dhigistaal waxaad kala socon kartaan ciwaankeena oo ah voasomali.com markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hadii aan idin dulmaro daadad ayaa laga soo sheegayaa dhulka uu maro webiga ee dalka Soomaaliya iyadoo la soo sheegay in dad kumanaan kun ah ay ku barakaceen daadadkaasi xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattisna waxa uu sheegay inaanay jirin wax go'aan oo Mareykanku u gaaray oo ah inuu ka baxay heshiiska nukliyeerka Iran ee 2015 la kala saxiixday. Mats waxa uu sheegay in Washington uu kala shaqeyn doonto saaxiibadeeda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karo heshiiskaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo soo gabagabeeyay safar uu Mareykanka ku jooga ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay إن مدحوين ترامب وكبح دونه هشيس كنوغليارك إيران حقيها عصب أهرمها دي بدأ أمريكن كماك بمبايا أيها فرين أود بدن أود رئيس بهيسيغ النايتو إساقو مانتو أسي صفري كولان هير وزيرا أو كدعي دونا عاسمة دي بلجم كإبراسل إسمانتو أو جمعة ساعدة أمكدب مركي لأنسحيي بمبايو ايا شاقي ان مدحوينها مريكنغ دونالد ترامب و اد و دوني ان هالكاسي او تغو حقاياها قودة ناتو جانيس ستولتنبرغ ايهو قامياشا كلا اي يوروب اي كسوغن براسلس ايا شاقي ان يكوفر حسينهين ارين تأسي مركناها ديني هيسها كورابي محمد أحمد كل عياسي راح يو حي قبل قبل وهاي إذا عدني هبين مو حي للسعوديين جمال أحمد عثمان يعني وفلسطين أحمد إيمان إنت مركله هو ده كل ميتونه وأدمان فيه وياه إذا نبتكلم